είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατέφυγε τα διαδήματα ημών προς εργασία των εντολών σου πρεσβείες της Παναγκάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων.
Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα θέλαμε να πούμε σήμερα κάτι επίκαιρο αφενός και αφετέρου μια συνέχεια στα μαθήματα που κάνουμε για την ταπεινοφροσύνη και την υπερηφάνεια και το γενικότερο πνευματικό αγώνα. Το επίκαιρο είναι η περίοδος του Τριωδού που άρχισε σήμερα, η πιο πνευματική περίοδος της Εκκλησίας μας, όπου όλοι ευχόμαστε να κυλήσει με άγιο τρόπο και να φέρει πνευματικούς καρπούς. Άρχισε από σήμερα και θα τελειώσει την ημέρα του. Άρχισε από σήμερα εντάξει άρχισε από σήμερα και θα τελειώσει στην ημέρα της Αναστάσεως. Η περίοδος αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο μια θυσία που κάνει ο άνθρωπος τον Θεό, κατά την θυσία της δεκάτης που όριζε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, να δίνει ο άνθρωπος το δέκατο των υπαρχόντων του στον Θεό ως ελεημοσύνη. Έτσι οι 40 ημέρες της νηστείας, που αντιστοιχούν στο ένα δέκατο του χρόνου, είναι κατά κάποιο τρόπο η θυσία που κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό για τις αμαρτίες του. Και βέβαια πριν από αυτή την περίοδο των 36 ημερών που νηστεύουμε, περίπου 36 ημέρες είναι οι ημέρες της Σαρακουστής, αλλά βέβαια τα Σαββατοκύριακα δεν νηστεύουμε, καταλύουμε λάδι. Πριν από αυτή την περίοδο είναι αυτές οι εβδομάδες που θα διανύσουμε τώρα και οι οποίες είναι προετοιμαστικές για αυτή την περίοδο. Αλλά δυστυχώς αυτές τις εβδομάδες που οι χριστιανοί προετοιμαζόμαστε για αυτή την πνευματική περίοδο της Μεγάλης της Σαρακοστής, που αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει πάνω στην Κυριακή των Βαΐων και μετά μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο διάβολος έχει ετοιμάσει και αυτός το παρεκκλήσι του, όπως λέει η παροιμία, και μας βάζει σε διάφορους πειρασμούς με τα ποικίλα γλέντια και καρναβάλια που οργανώνει, τα οποία είναι ό,τι πιο αντιπνευματικό και ό,τι πιο αντιπροετοιμαστικό θα λέγαμε για την περίοδο αυτής της Μεγάλης της Σαρακοστής. Και όπως έλεγε κάποιος, φοράνε οι άνθρωποι μάσκες στα καρναβάλια αυτά και κάνουν τα έσχη και τις αμαρτίες που κάνουν και οι δωλολάτρες, γιατί από εκεί ξέρετε ξεκινάνε αυτά τα καρναβάλια, από τις ιδωλολατρικές γιορτές προς τιμήν του Κάρνου, ξου και το όνομα καρναβάλι, ο οποίος ήταν ο Απόλλωνας και στις οποίες γιορτές οργίαζαν, έκαναν φοβερά ακατανόμεστες πράξεις οι ειδωλολάτρες, δημόσια και χωρίς ντροπή, φορώντας μάσκες και άντρες και γυναίκες. Κάρνος και το ρήμα βαλίζω, που σημαίνει περιστρέφομαι, χορεύω, ακριβώς αυτό που συνεχίζεται και τώρα στα καρναβάλια. Χορεύει ο άνθρωπος και ουσιαστικά αγκαλιά με τον διάβολο και αμαρτάνει. και είναι ό,τι πιο ατέριαστο, ό,τι πιο ακατάλληλο για τον χριστιανό, ο οποίος μας λέει η Εκκλησία μας, όχι δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε τέτοια πράγματα, ούτε καν να παρίσταται και να τα βλέπει, αλλά αν διαβάσετε τους κανόνες της Εκκλησίας μας θα δείτε ότι και το να τρως και να ακούς μουσική, να ακούς τέτοια μουσικά όργανα και τραγούδια τέτοια δαιμονικά, κοσμικά, απαγορεύεται. Και αν είσαι κληρικός καθερίσαι, αν είσαι λαϊκός αφορίζεσαι σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Και αυτό βέβαια η Εκκλησία το κάνει για να μας προφυλάξει από όλα αυτά τα μικρόβια, τα κοσμικά που είναι δαιμόνια, και να μας αγιάζει καθημερινά και να μας γεμίζει με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτά, γιατί αφενός μεν έχουν αυτή την ειδωλατρική ρίζα και αφετέρου διότι αυτές καθ' αυτές οι γιορτές που είπαμε οι άνθρωποι φορούν μάσκες κατά κανόνα αλωτριώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Ξέρουμε ότι ο κάθε χριστιανός και ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού και πρέπει να σέβεται τον εαυτό του, γιατί στην ψυχή του ο Χριστός είχε αποτυπώσει την εικόνα του και δεν επιτρέπεται να λιώνεις το πρόσωπό σου και να βάζεις ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι μια διαστροφή. Είναι σαν να λες στο Θεό ότι δεν με έχει φτιάξει καλό, εγώ θα σε διορθώσω. Αλλά επιπλέον όταν φοράς μια μάσκα αποβάλεις και την τροπή και πολύ πιο εύκολα αμαρτάνεις. Και εκεί πάνω βασίζεται και ο διάβολος και οι τέχνες του, και αυτό βάζει τους ανθρώπους μέσα από τα προσωπία, πίσω από τα προσωπία να αμαρτάνουν και να κάνουν αυτά που ντρέπονται να κάνουν χωρίς μάσκες, χωρίς προσωπία. Αλλά τι είναι όλο αυτό παρά ένα ξεγέλασμα του εαυτού μας? Το Θεό θα ξεγελάσεις? Ποιο θα ξεγελάσεις? Δεν είναι αμαρτία δηλαδή όταν φοράς μάσκα? Και είναι αμαρτία όταν φοράς? Όταν φοράς είναι δεν είναι αμαρτία, και όταν δεν φοράς είναι αμαρτία, επειδή θα το καταλάβει ο κόσμος? Αλλά από αυτό δείχνει ότι μας νοιάζει μόνο η γνώμη του κόσμου. Μας νοιάζει μόνο το να μην ξεμπροστιαστούμε, ας το πούμε έτσι λαϊκά. Και δεν μας ενδιαφέρει αν ο Θεός μας βλέπει ή δεν μας βλέπει. Έτσι και γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να αλλοιώνει το πρόσωπό του και να συμμετέχει σε αυτές τις γιορτές. Και δυστυχώς πολλοί γονείς με αφέλεια φερόμενοι εντείνουν τα παιδιά τους και σου λέει δεν είναι κακό να ντυθεί το παιδί. Να ντυθεί, ξέρω εγώ, ένα λουλούδι, να ντυθεί μέλισσα, ας πούμε. Τι κακό έχει αυτό? Έχει κακό γιατί συμμετέχεις σε αυτήν όλη τη διαδικασία. Και ξέρετε, όταν οργανώνουν κάποιοι κάτι, στοχεύουν στο να μαζέψουν κόσμο. Όταν λοιπόν εσύ παρίστασαι μόνο, δεν σημαίνει ότι θα αμαρτήσεις και εσύ που θα πας εκεί πέρα με τις αμαρτήσεις που θα κάνουν οι άλλοι, αλλά όμως και μόνο που παρίστασαι είναι σαν να τους λες καλά κάνετε παιδιά και εγώ μαζί σας είμαι και ήρθα να σας δω. Γι' αυτό ούτε να συμμετέχουμε ούτε να πηγαίνουμε καν σε τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει. Γιατί λέει και ο Ρος Χρυσόστομος, όταν οι άλλοι αμαρτάνουν και εσύ κάθεσαι και τους ακούς και τους βλέπεις και εσύ πες την ίδια αμαρτία. Όταν οι άλλοι, ξέρω εγώ, κατακρίνουν, διασύρουν, όπως γίνεται τώρα κατ' εξοχήν, τους ιερείς, τους μοναχούς, τις μοναχές στα καρναβάλια και κάθεσαι εσύ και τα βλέπεις όλα αυτά, και μόνο που τα βλέπεις μπορεί και να γελάσεις, πολύ πιθανόν βέβαια να παρασυρθείς, συμμετέχεις και εσύ στην ίδια αμαρτία. Παίρνεις και εσύ το επιτύμιο της κατάκρισης, του διασυρμού, της βλασφημίας τελικά στο Θεό. Και όλο αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο φαινόμενο που λέγεται εκοσμίκευση των χριστιανών. Που οι χριστιανοί δυστυχώς συμμετέχουν στα του κόσμου με ελαφρά συνείδηση. Και σου λέει τι πειράζει τώρα. Ας λέει ο παπάς είναι φανατικός, ας πούμε. Εμείς θα πάμε. Τι κακό έχει? Σας είπα τους λόγους που είναι κακό. Αλλά είναι το γενικότερο πνεύμα που μας έχει ποτίσει, που το λέμε εκοσμίκευση. Και τι σημαίνει εκοσμίκευση? σημαίνει να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή το κοσμικό πνεύμα. Αντί η Εκκλησία να πάρει τον κόσμο, να τον προσλάβει και να τον κάνει η Εκκλησία. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Να πάρει όλους τους ανθρώπους, μα όλους τους ανθρώπους. Η Εκκλησία δεν κάνει διαχωρισμούς, ούτε κομματιάζει, ούτε χωρίζει τους πληθυσμούς, ούτε ακόμα και λαμβάνει υπόψη της, ας πούμε, έθνη. Να πούμε η Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Ελλήνων. Δεν είναι η Εκκλησία των Ελλήνων, βλέπετε, λέει είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι η Εκκλησία όλων αυτών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ελλάδα και νοιάζεται για όλους. Είτε είναι Έλληνες στην Αλβανία, είτε είναι Μουσουλμάνοι, είτε είναι Πομάκοι, είτε είναι Κούρδοι. Νοιάζεται για όλους. Γιατί ο Χριστός έτσι είναι, αγκαλιάζει τους πάντες. Είναι υπερεθνική η Εκκλησία. Και δεν περιορίζεται ούτε από εθνότητες, ούτε από κράτη, ούτε από γλώσσες, ούτε από τίποτα. Αγκαλιάζει τους πάντες. Αλλά η εκοσμίκευση είναι το αντίθετο. Δηλαδή τι? Η Εκκλησία να πνιγεί από τον κόσμο. Να αγκαλιαστεί από τον κόσμο και να πνιγεί. Και να πάρει τις μεθόδους του κόσμου. Να αρχίσει και η Εκκλησία, δηλαδή, ας πούμε, να κάνει πάρτις, ξέρω εγώ. Να κάνει και η Εκκλησία καρναβάλια. Πώς θα σας φαινόταν αυτό? Αφού οι χριστιανοί πηγαίνουν στα καρναβάλια, έτσι, γιατί να μην το κάνει η Εκκλησία? Ήταν ένας Άγιος Επίσκοπος που όταν έκανε λειτουργία, οι χριστιανοί τους στη μέση λειτουργίας βγαίνουν έξω. Από πειρασμική ενέργεια. Τους πήρε ο διάβολος και φύγανε από τη λειτουργία. Σταμάτησε και αυτός η λειτουργία και πήγε αυτός και κόταν έξω από την Εκκλησία μαζί τους. Και λέει, παιδιά μου, αφού φύγατε εσείς και εγώ μαζί σας θα έρθω. Και έτσι κατάλαβαν ότι ήταν λάθος αυτό που κάνανε. Δεν είναι σωστό να αφήνουμε τη λειτουργία και να φεύγουμε στη μέση της. Έτσι λοιπόν δεν είναι σωστό και ο χριστιανός να αφήνει τον Χριστό και να μετέχει στα του κόσμου. Γιατί όποιος μετέχει στα του κόσμου, δηλαδή στο κοσμικό πνεύμα, που η Εκκλησία μας και η Αγία Γραφή μας το ορίζει τι θα πει κοσμικό πνεύμα, είναι η αλαζονία του βίου και η απάτη των οφθαλμών. Είναι με δύο λέξεις οι τρεις άρρωστες αγάπες, η αγάπη στη μάταιη δόξα, η αγάπη στις ειδονές και η αγάπη στα χρήματα. Ο οποίος εγκλωβίζεται σε αυτά και σου λέει τι θα πει ο κόσμος τώρα άμα δεν ντυθεί το παιδί, άμα δεν πάμε στο πάρτι, τι θα πούνε οι συμμαθητές της, τι θα πούνε οι μαμάδες, ας πούμε κλπ. Αυτό είναι συμβιβασμός με το πνεύμα του κόσμου. Τι θα πει ο κόσμος, το πνεύμα της καινοδοξίας. Όταν λοιπόν ο χριστιανός συμμετέχει σε αυτά τα πράγματα, αμαρτάνει και γίνεται εχθρός του Θεού. Το λέω εγώ? Όχι, ο Χριστός το λέει. Όποιος βουληθεί είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται, λέει η Αγία Γραφή. Όποιος σκεφτεί και αποφασίσει και θελήσει να γίνει φίλος με τον κόσμο, όπως λένε μερικοί, τι πειράζει, να είμαστε και μέσα στην κοινωνία, και εννοούνε μέσα σε αυτά τα κοσμικά, και να είμαστε και στην Εκκλησία και στον χριστιανισμό. Δεν γίνεται. Είναι σχιζοφρενική ζωή. Δεν μπορείς να είσαι με το ένα πόδι στον ένα δρόμο και με το άλλο πόδι στον αντίθετο δρόμο και να προσπαθήσεις να περπατήσεις. Τι θα γίνει? Θα χωριστείς τα δύο. Και αυτός δεν μας θέλει χωρισμένους, μας θέλει ακέραιος. Σε θέλω να με αγαπάς, λέει, εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας. Σε θέλω 100%. Σε θέλω σωσμένο, όχι μισό. Το μισό είναι κόλαση, το μισό είναι καταστροφή. Όταν λοιπόν δώσεις τη μισή σου καρδιά στον κόσμο ή τέλος πάντων ένα ποσοστό στον κόσμο και στα κοσμικά, χάνεσαι για τον Θεό και χάνεις τον Θεό. Έτσι αυτό είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας και δυστυχώς έχει μπει παντού, ξέρετε, και στην ποιμαντική της Εκκλησίας. Και όταν λέμε ποιμαντική, εννοούμε το πώς η Εκκλησία μας προσλαμβάνει και πώς μας θεραπεύει. Έχει μπει και στη θεολογία μας ακόμα. Έχει μπει παντού και σκέφτηκα να πούμε λίγα πράγματα για αυτά σήμερα, και αν περισσέψει και χρόνος να πούμε και κάτι από τον Άγιο Σιλωνό για τον πνευματικό αγώνα. Λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, χριστιανός γάρ, ποιος είναι χριστιανός, λέει, ο μετά του Χριστού όλος, αυτός που είναι ολόκληρος με τον Χριστό. Βλέπετε, όλος, όχι ένα κομμάτι. Δεν συμβιβάζεται να είσαι ένα κομμάτι με τον Χριστό και ένα κομμάτι κάπου αλλού. Δεν συμβιβάζεται να έχεις και άλλες αγάπες. Έλεγε ο χαριτωμένος σου πατήρ Εφραίμου Κατουνακιώτης, ο Χριστός λέει δεν θέλει και άλλες αγάπες να έχουμε στην καρδιά μας. Θέλει μόνο εκείνον. Είναι Θεός ζηλωτής, ζηλότυπος. Χριστιανός γάρ ο μετά του Χριστού όλος και Χριστόν νοών. Αυτός ο οποίος νοεί σκέφτεται τον Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Που ο νους του είναι στον Χριστό. Δεν έχει άλλες σκέψεις. Και περί Χριστού μεριμνών. Και αυτός που φροντίζει για τον Χριστό. Η αγωνία του, η μεριμνά του, η φροντίδα του είναι ο Χριστός. Πώς θα αρέσει τον Χριστό, πώς θα δοξαστεί ο Χριστός, πώς θα φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή του και στη ζωή των συνανθρώπων του, πώς θα θεραπεύσει τους συνανθρώπους του δια του Χριστού, πώς θα κυριαρχήσει ο Χριστός, πώς θα έρθει η Βασιλεία του Χριστού στον κόσμο και μέσα του. Περί Χριστού μεριμνών και μελετών και ζών και κινούμενος. Και μόνο το Χριστό μελετάει και για το Χριστό ζει και κινείται. Και Χριστόν μόνον αναπνέων και αυτός που αναπνέει μόνο το Χριστό και τίποτα άλλο. Δεν αναπνέει τίποτε να αναθυμιάσεις κοσμικές. Και τον Χριστό μόνον περιφέρον, δηλαδή η μόνη του περιουσία που την έχει και την περιφέρει είναι ο Χριστός. Δεν περιφέρει τον εαυτό του, γιατί δεν ανήκει στον εαυτό του. Έχει γίνει και ο ίδιος κατά χάρη Χριστός. Και όταν κυκλοφορεί, περιφέρει τον Χριστό. Όταν κυκλοφορεί ο χριστιανός δηλαδή στον κόσμο, ουσιαστικά κυκλοφορεί ο Χριστός, όταν είναι ο χριστιανός πραγματικά χριστιανός. Και μηδέν έχει ή Χριστόν μόνον επιθυμών και δεν θέλει να έχει τίποτα παρά μόνο επιθυμεί να έχει τον Χριστό. Και τούτο μόνον κέρδος έχει κατά τον Παύλον και μόνο αυτό θεωρεί κέρδος και τίποτα άλλο δεν ζητάει να κερδίσει παρά μόνο να έχει τον Χριστό μαζί του. Βλέπετε ένας Άγιος σε τρεις φρασούρες μας λέει τι είναι ο χριστιανός και τι είναι τώρα ο εκοσμικευμένος χριστιανός. Είναι το αντελώς αντίθετο. Αυτός ο οποίος δεν είναι ολόκληρος με τον Χριστό αλλά έχει δώσει ένα κομμάτι του και δεν νοεί τον Χριστό μόνο αλλά έχει και άλλες σκέψεις και άλλα νοήματα κυκλοφορούν μέσα του. Ανώτρια και ξένα και αντίθετα πολλές φορές και βλάσφημα και πονηρά και δεν μεριμνά μόνο για τον Χριστό αλλά μεριμνά και για άλλα πράγματα, για το τι θα φάει, τι θα πιει, τι θα δει. Ενώ ο Χριστός είπε να μην μεριμνάτε για τίποτα, μόνο για μένα να μεριμνάτε, μόνο για τη Βασιλεία μου να αγωνιάτε με την καλή αγωνία. Και δεν μελετά και δεν ζει και δεν κινείται μόνο για τον Χριστό, ούτε αναπνέει μόνο τον Χριστό. Τι ωραίο είναι αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι ο Ιησούς Χριστός ας είναι λέει το γλυκύτατο μελέτημα της καρδίας σου και η αναπνοή σου. Έτσι, κάθε αναπνοή σου να είναι για τον Χριστό και σε κάθε αναπνοή σου να μνημονεύεις και να θυμάσαι τον Χριστό. Ο εκοσμικευμένος χριστιανός αναπνέει και ζει και κινείται για άλλα πράγματα και κατά βάση ας το ομολογήσουμε για τον εαυτό του. Κυριαρχείται από τη φιλαυτία του και δεν περιφέρει τον Χριστό αλλά περιφέρει τον εαυτό του και σου λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν έχει χαθεί πίσω από τον Χριστό, έχει εγώ, έχει προσωπικότητα. Αυτός όμως είναι αλλότερος από τον Χριστό, ενώ βλέπει το άνθρωπο του Χριστού είναι ταπεινός και σου λέει εγώ δεν είμαι τίποτα, ο Χριστός είναι το πάν. Και αυτόν μόνον δεν έχει σαν κέρδος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε επιθυμεί να κερδίσει τον Χριστό, αλλά κυνηγάει άλλα κέρδη, αυτός ο εκοσμικευμένος χριστιανός. Έχει κάπου στην ακρούρα του και τον Χριστό, αλλά μέχρι εκεί. Οι σύγχρονοι εκοσμικευμένοι χριστιανοί δεν συμφωνούν με αυτό που λέει στην Αποκάλυψη «Έρχου Κύριε». Διαβάστε την Αποκάλυψη να δείτε στο τελευταίο της λόγο τι λέει. «Έρχου Κύριε, έλα Κύριε». Ο χριστιανός, ο αληθινός ζει με αυτή την προσμονή. Πότε θα έρθει ο Χριστός, Μακάρι και αύριο να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ο οικοσμικευμένος χριστιανός δεν λέει αυτό. Ξέρετε τι λέει? Κύριε, μην έρθεις, καλά είμαστε. Έτσι, μην έρθεις ακόμα. Μήπως θα έρθει αντίχριστος? Και ρωτάμε όλα αγωνία. Και τι θα γίνει? Είμαστε στα έσχατα. Γιατί έχεις αγωνία? Τι σε πειράζει και αν έρθει ο αντίχριστος δηλαδή? Έχεις πρόβλημα? Ας έρθει. Χαρά μας δεν είναι? Γιατί μετά από αυτό θα έρθει ο Χριστός και θα νικήσει ο Χριστός. Και αυτή δεν είναι η χαρά μας? Να έρθει ο Χριστός. Μήπως είσαι κοσμικευμένος χριστιανός? Γι' αυτό αγωνιάς. Πρέπει να ψαχτείς. Πολλής λόγος γίνεται σήμερα για αυτό το φαινόμενο, που είναι, ξέρετε, και το κυριότερο πρόβλημα της χριστιανικής ζωής. Και το λέμε, όπως είπαμε, εκοσμίκευση. Κατ' εξοχήν αυτό το φαινόμενο, ξέρετε, έχει κυριαρχήσει στη Δύση, στη λεγόμενη Εκκλησία της Δύσης, που δεν είναι Εκκλησία και δεν πρέπει να τη λέμε Εκκλησία, αλλά είναι μια οργάνωση, ας πούμε, παπική, μια οργάνωση του Πάπα ή μια οργάνωση των Προτεσταντών, και αυτοί είναι ουσιαστικά τον Πάπα ξεπίδησαν και πήγαν ακόμα πιο μακριά. Και εκεί πέρα έχει γίνει και σαν θεσμός η εκοσμίκευση. Εκεί η Εκκλησία έχει γίνει ένας κοινωνικός οργανισμός και ένα ηθικιστικό σύστημα, όπου απλώς ενδιαφέρεται για τη μόρφωση των παιδιών, να έχει σχολεία, ή για να περιθάλπει τους αρρώστους, έχει νοσοκομεία η Εκκλησία στη Δύση, όσοι ταξιδεύετε θα τα έχετε αντιληφθεί αυτά, και να είσαι έτσι ηθικός άνθρωπος, να τηρείς κάποιες, ας πούμε, εντολές. Και αυτό είναι αρκετό. Αυτή είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας στη Δύση, η οποία έχει γίνει θεσμός και σου λέει αυτό είναι η Εκκλησία. Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος της Εκκλησίας, δεν είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να κάνει κοινωνικό έργο, να ντύσει τους, ας πούμε, τους γυμνούς και να τρέψει τους φτωχούς. Όχι ότι δεν πρέπει να νοιαστούμε και για αυτούς, πρέπει, αλλά το έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τις ψυχές των ανθρώπων, πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Και σήμερα το κατεξοχήν πρόβλημα της ανθρωπότητας αυτό είναι, που οι άνθρωποι έχουν όλοι αρρωστήσει ψυχικά. Και μου έλεγε κάποιος ότι τα μόνα φάρμακα που δίνουμε, λέει, σήμερα ήταν φαρμακοποιός, είναι, λέει, για τους ψυχοπαθείς και για το AIDS. Αυτά είναι τα νοσήματα που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Λοιπόν, και οι επιστήμονες το λένε αυτό, ότι στατιστικά γύρω στο 2020 οι βιομηχανίες που θα ανθούν θα είναι αυτές που θα παράγουν ψυχοφάρμακα. Γιατί όλος ο κόσμος θα έχει αρρωστήσει και θα χρειάζεται αυτά τα φάρμακα για να μπορέσει λίγο να συντηρηθεί. Αλλά φυσικά δεν σε κάνουν καλά τα χάπια. Εκείνος που σε κάνει καλά είναι μόνο ο Χριστός. Η Εκκλησία δηλαδή. Και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της Εκκλησίας, να θεραπεύσει τις ψυχές των ανθρώπων. Όταν λοιπόν την Εκκλησία αντί θεραπευτήριο ψυχών την κάνεις κοινωνικό ίδρυμα, την κάνεις φιλανθρωπικό ίδρυμα, ή την κάνεις ένα ηθικιστικό σύστημα που απλώς σου λέει κάποιες εντολές, ή την κάνεις μια ιδεολογία, έτσι, μια φιλοσοφία, έτσι λέει ωραία πράγματα ο Χριστός, ας πούμε, είναι καλός φιλόσοφος, την εκοσμικεύεις. Την βγάζεις δηλαδή από το δρόμο της. Και δυστυχώς αυτό πάει να μπει και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ευτυχώς όχι σαν θεσμός, όπως έχει γίνει στη Δύση. Στη Δύση έχει γίνει θεσμός αυτό. Δηλαδή επίσημα η Εκκλησία σου λέει αυτό είμαι. Είμαι ένα κοινωνικό φιλανθρωπικό σωματείο και ένα ηθικιστικό σύστημα με τη σχολαστική θεολογία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μπει, αλλά σε άτομα, ευτυχώς. Δηλαδή κάποιοι ιερείς, κάποιοι επίσκοποι είναι κοσμικευμένοι. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Και βλέπουν την Εκκλησία έτσι, σαν ένα τέτοιο οργανισμό. Αλλά δεν είναι έτσι η Εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί για αυτή θα μιλήσουμε, μια εκοσμίκευση των μελών της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, όπου μπαίνοντας αυτή την κοινωνία της Εκκλησίας θεωνόμαστε, γινόμαστε θεοί κατά χάρη. Και ο σκοπός της είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στη θέωση. Και η ύπαρξη της πραγματικής Εκκλησίας φαίνεται στην επιτυχία να θεραπεύει την νοσούσα προσωπικότητα του ανθρώπου. Όπως μια ιατρική επιστήμη αναγνωρίζεται από το βαθμό της επιτυχίας και όπως ο επιστήμονας γιατρός αποδεικνύεται από το βαθμό της θεραπείας του ασθενούς ανθρώπου, το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία τότε είναι Εκκλησία όταν θεραπεύει την προσωπικότητα του ανθρώπου που είναι άρρωστη. Έτσι όπως ο γιατρός είναι σωστός γιατρός, είναι καλός επιστήμονας όταν σε θεραπεύει, όχι απλώς επειδή έχει κάποια χαρτιά ή επειδή φοράει άσπρη μπλούζα. Μέσα από αυτή την προοπτική, μια εκκλησία που δεν θεραπεύει τον άνθρωπο αλλά ασχολείται με άλλα έργα, κάνουμε φιλανθρωπία, κάνουμε γιορτές, κάνουμε βραδινά τσάγια, ξέρω εγώ, χορό, ζωγραφική, μουσική, ξένες γλώσσες, κομπιούτερ, χίλια δύο πράγματα, έτσι γίνονται και σήμερα στις ενορίες. Όμως η ψυχή θεραπεύεται εκεί πέρα? Εκεί είναι το ζητούμενο. Αν δεν θεραπεύεται η ψυχή, μια τέτοια εκκλησία που δεν θεραπεύει τον άνθρωπο αλλά ασχολείται με άλλα έργα, είναι εκοζυνκευμένη εκκλησία. Δηλαδή έχει χάσει το δρόμο της και δεν είναι εκκλησία, πάει να είσαι εκκλησία πια. Η εκκλησία εκοσμικεύεται όταν πρώτον θεωρείται σαν μια θρησκευτική οργάνωση η οποία ικανοποιεί τα θρησκευτικά συναισθήματα και προσπαθεί να εξηλαιώσει τον Θεό, όπως είναι οι διάφορες θρησκείες. Αυτό το σκοπό έχουν οι διάφορες θρησκείες. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια θρησκευτικότητα, έχουν θρησκευτικά συναισθήματα και πρέπει κάπως να ικανοποιηθούν αυτά. Και απ' την άλλη έχουν και μια ανάγκη κάπου να στηριχτούν και έχουν και κάποιες ενοχές και σου λέει να εξηλαιώσουμε το Θεό, να κάνουμε κάποιες θυσίες, κάποιες προσφορές για να τα βρούμε και με το Θεό, να μην είναι οργισμένος μαζί μας. Αλλά όλο αυτό είναι μια διαστροφή, είναι μια αρρώστια όλο αυτό. Η θρησκεία όλο είναι μια αρρώστια και η θεραπεία της θρησκείας είναι η Ορθοδοξία, η οποία σου λέει ότι ο Θεός δεν οργίζεται, ότι δεν έχει ανάγκη να τον εξηλαιώσεις και ότι δεν είναι απλώς να ικανοποιήσεις κάποια συναισθήματά σου, αλλά είναι να αλλάξεις τελείως, να μεταμορφωθείς και να γίνεις Χριστός κατά χάριν. Και αυτό κάνει μόνο η Ορθοδοξία. Μια εκκλησία που έχει ωραίες τελετές χωρίς όμως να διατηρεί τον ησυχαστικό και θεραπευτικό χαρακτήρα είναι απλώς μια θρησκευτική οργάνωση. Μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες τελετές, έτσι, και με ωραία άμφια και με ωραίο θυμίαμα και να ανάβουμε και πολλά φώτα και αυτή η αλωτρίωση να πληρώνουμε κιόλας. Σου λέει τι γάμο θέλεις, πρώτη κατηγορία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Ναι, είναι κοσμίκες, είναι τραγωδία όλο αυτό. Θα πείτε, εσείς το κάνετε, οι παπάδες θα μου πείτε. Ναι, σας είπα, δυστυχώς έχει μπει αυτή η κοσμίκευση, αλλά ευτυχώς σε πρόσωπα. Αλλά δεν πρέπει να το δέχεστε. Και εσείς ανήκετε στην Εκκλησία. Και όλοι πρέπει να αντιδράσουν, να μην μπαίνουμε σε αυτό το λούκι. Γιατί για να το κάνουν κάποιοι παπάδες σημαίνει ότι το ζητάτε εσείς. Και σου λέω, εγώ θα σου δώσω όσα θέλεις, παπά, θέλω να μου ανάψεις όλους τους πολυελαίους και θα μου δεχτείς και ό,τι θα θέλω να κάνω εγώ μες στον ναό. Θα φέρω λουλούδια, θα φέρω αψίδες, θα φέρω κάμερες, θα το κάνω στούντιο, ας πούμε. Γιατί είναι σαν θεατρική παράσταση. Και γίνεται ο γάμος σόου. Ναι, αυτό είναι κοσμίκευση. Και γίνεται το βαφτίσι μόνο που δεινόσαυρους δεν φέρουν απ' έξω, ας πούμε, για να χαρεί το μωρό. Ναι, και μπαλόνια και δεν ξέρω τι. Ναι, αυτό είναι κοσμίκευση. Καταλάβατε, και φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε. Μην τα φορτώνουμε όλους τους παπάδες. Η Εκκλησία λοιπόν εκοσμικεύεται όταν γίνεται θρησκευτική οργάνωση. Επίσης, όταν θεωρείται σαν ιδεολογικός χώρος και όχι σαν χώρος ζωής. Προσέξτε τις λέξεις, ιδεολογικός χώρος. Δηλαδή, είναι ας πούμε ένας χώρος όπου γίνεται μια ιδεολογία. Υπάρχει μια ιδεολογία. Όπως υπάρχει η ιδεολογία, ξέρω εγώ, του μαρξισμού. Έτσι υπάρχει και η ιδεολογία του χριστιανισμού. Το κάναμε και το χριστιανισμό ιδεολογία. Και την Εκκλησία ένα ιδεολόγημα. Έτσι μια φιλοσοφία. Τελείως λάθος. Η Εκκλησία είναι ζωή, δεν είναι φιλοσοφία. Δεν είναι μια άποψη. Σε κάθε άποψη έχεις και μια αντίθετη άποψη, φυσικά. Σε δική μου ιδεολογία τη χριστιανική θα μου φέρεις εσύ μια αντιχριστιανική ιδεολογία. Και είναι λογικό. Αν είναι ιδεολογία, αλλά δεν είναι ιδεολογία. Είναι θεραπεία, είναι ζωή. Στην υγεία τι αντίθεση θα φέρεις? Μόνο αρρώστια. Η Ορθοδοξία είναι η υγεία της ψυχής. Δεν είναι ιδεολογία, είναι βίωμα. Όταν λοιπόν την κάνεις ιδεολογία, τότε πάβει να είναι εκκλησία. Τότε πάβει να είναι ο χώρος όπου νικέται ο θάνατος. Γιατί αυτό είναι η αληθινή εκκλησία. Είναι ο χώρος όπου δεν υπάρχει θάνατος. Όταν λοιπόν εσύ την κάνεις ιδεολογικό χώρο, χάνει αυτή την ιδιότητα. Η αληθινή εκκλησία είναι ο χώρος που νικέται ο θάνατος και όλες οι συνέπειες του θανάτου. Οι αρρώστιες, τα πάθη, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια. Όταν την κάνεις ιδεολογία, τότε δεν τα νικάς αυτά, δεν μπορείς να τα νικήσεις. Μια ιδεολογία, οι ιδέες, δεν μπορεί να νικήσει το θάνατο. Δεν νικήσει το θάνατο με ιδέες, με φιλοσοφίες. Ούτε η φθορά, ούτε η αμαρτία νικιέται με ιδέες. Ούτε τα πάθη νικιούνται με ιδέες και με σκέψεις. Ούτε γνωρίζεις τον Θεό με σκέψεις. Αλλά τον βιώνεις τον Θεό μέσα στο μυστήριο. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Όταν λοιπόν την κάνεις ιδέα, ιδεολογία, την εκοσμικεύεις την Εκκλησία. Ακόμα η Εκκλησία εκοσμικεύεται όταν θεωρείται σαν μια κοινωνική οργάνωση. Το τρίτο. Είπαμε, όταν την κάνεις θρησκευτική οργάνωση, το πρώτο. Όταν την κάνεις ιδεολογικό χώρο, το δεύτερο. Και όταν την κάνεις κοινωνική οργάνωση. Δηλαδή, να ντύνουμε τους γυμνούς, να χορταίνουμε τους πεινασμένους, να γιατρεύουμε τους αρρώστους. Και την θεωρείς απαραίτητη στην κοινωνία, αφού έχει κοινωνική χρησιμότητα, και επίσης την θεωρείς και απαραίτητη για να κοσμεί τις διάφορες τελετές. Έτσι κάνει μια τελετή το κράτος, να έχει και ένα δεσπότη από δίπλα, ας πούμε. Είναι ωραίο και αυτό. Σαν βάζεις ένα κερασάκι στην τούρτα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο η Εκκλησία. Μια τέτοια Εκκλησία, να ξέρετε, δεν απορρίπτεται ούτε από τους άθεους. Την θέλουν και οι άθεοι αυτή την Εκκλησία. Γι' αυτό και τη διατήρησαν, ξέρετε, στη Ρωσία. Παρόλο που λέγανε ότι ήταν άθεοι, κομμουνιστές, τι θέλανε. Τους δεσποτάδες δεν τους κατήρησαν τελείως. Αλλά τι τους κάνανε, τους εκοσμίκευσαν. Τους κάνανε δικούς τους. Τους είχαν πιόνια τους και τους κάνανε ό,τι θέλανε. Αλλά μια Εκκλησία που θεραπεύει, αυτή δεν τη θέλει κανένας από τους άθεους. Γιατί η Εκκλησία που θεραπεύει την προσωπικότητα του ανθρώπου βγάζει υγιείς ανθρώπους, υγιείς πολίτες, οι οποίοι αντιστέκονται σε οποιοδήποτε σύστημα που πάει να καταδυναστεύσει τον άνθρωπο και να του αλλοιώσει την προσωπικότητα. Έτσι, μια Εκκλησία που σταυρώνει αντί να σταυρώνεται, που ζητά την εγκόσμια δόξα αντί τη δόξα του Σταυρού, είναι εκοσμικευμένη. Νομίζω πήρατε μία γεύση. Τι σημαίνει εκοσμίκευση στην Εκκλησία και τι σημαίνει εκοσμίκευση σε εμάς μέσα, στους χριστιανούς. Υπάρχει ακόμα εκοσμίκευση και στη θεολογία, σας είπα προηγουμένως. Και τι σημαίνει θεολογία? Ο λόγος για τον Θεό. Θεό, λόγος. Και ξέρουμε στην πατερική παράδοση ότι οι θεολόγοι είναι οι θεόπτες. Δηλαδή αυτοί που είδαν τον Θεό. Αυτοί είναι οι θεολόγοι στην Εκκλησία μας. Δεν είναι αυτοί που έχουν πτυχίο θεολογίας, όπως κατήντησε σήμερα το πράγμα. Θεολόγος σημαίνει αυτός που έχει δει τον Θεό. Και γι' αυτό στην Εκκλησία μας έχουμε τρεις θεολόγους. Τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο και τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Είναι και άλλοι. Όλοι οι πατέρες είναι θεολόγοι. Αλλά κατ' εξοχήν αυτοί, επειδή ας πούμε μας άφησαν και πολλά έργα κλπ., τους ονόμασαμε θεολόγους. Αλλά θεολόγος σημαίνει θεόπτης. Τι έγινε τώρα στη Δύση? Αναπτύχθηκε στο Μεσαίωνα η σχολαστική θεολογία. Και η σχολαστική θεολογία είναι η εκοσμίκευση της θεολογίας. Που έλεγε αυτή η θεολογία ότι μπορείς με τη λογική να γνωρίσεις τον Θεό. Να κάνεις καλές σκέψεις, να κάνεις συνειρμούς, λογικές προτάσεις και με τη λογική σου να φτάσεις στον Θεό. Αυτό είναι λάθος. αυτό που έλεγε ο Βαλάμ και αγωνίστηκε εναντίον του ο Θεσσαλονικιός Άγιος μας, εδώ ο Άγιος Γρηγόριος από Αλαμάτι. Όχι ότι η λογική είναι κακό, είναι κακό, ούτε την κατηγορούμε τη λογική, αλλά δεν μπορείς να γνωρίσεις με τη λογική τον Θεό. Δεν είναι κατάλληλη δύναμη της ψυχής. Η μόνη κατάλληλη δύναμη για να γνωρίσεις τον Θεό και να ενωθείς με τον Θεό είναι ο νους. Η ορθόδοξη θεολογία στην ουσία της είναι ησυχαστική. Είναι δηλαδή ένας λόγος για τον Θεό που βγαίνει από μια ζωή ησυχαστική και έχει διπλή μεθοδολογία. Χρησιμοποιεί διπλή μεθοδολογία η ορθόδοξη θεολογία. Για τα κτίσματα χρησιμοποιούμε τη λογική για να κατανοήσουμε το σύμπαν γύρω μας, τα πράγματα αυτού του κόσμου. Χρησιμοποιούμε τη λογική, αυτό που κάνει η επιστήμη, χρησιμοποιεί τη λογική. Τι θα δω, τι θα πιάσω, τι θα ακούσω, έχουμε και τα επιστημονικά όργανα. Αλλά αυτό μόνο για τον κόσμο και για τα πράγματα του κόσμου, για το σύμπαν, όχι για τον Θεό. Για τον νου έχουμε άλλη μέθοδο για να γνωρίσουμε τον Θεό. Και αυτή η μέθοδος είναι ο νους, μέσω του νου και της νοηράς εργασίας και προσευχής. Για τον νου γνωρίζεται ο Θεός. Έτσι, όταν η θεολογία δεν ασχολείται με τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων του ανθρώπου, δεν αναφέρεται στο πώς ο άνθρωπος από το κατοικόν θα πάει στο καθομοίωση, αλλά εξαντλείται σε λόγια και σε ένα αφυδατωμένο κοινωνικό έργο και καταλήγει ένα ηθικιστικό σύστημα, δηλαδή απλώς κάποιοι ηθικοί κανόνες, μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, τότε είναι κοσμικευμένη η θεολογία. Αυτό έχει γίνει στη Δύση. Σου δίνουν ένα σωρό κανόνες, σου λέει αυτά πρέπει να κάνεις, τα βάζουν και σε ένα κομπιούτερ, πας να εξομολογηθείς, έχει και το κομπιούτερ ο παπάς εκεί πέρα και σου βγάζει σε πόσα χρόνια πρέπει να κοινωνήσεις, αν θα κοινωνήσεις. Λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτό το σύστημα θεραπεία. Είναι έκπτωση και δεν είναι εκκλησία. Η ορθόδοξη θεολογία είναι η φωνή της εκκλησίας. Και φυσικά επειδή η εκκλησία είναι θεραπευτήριο, γι' αυτό και η ορθόδοξη θεολογία είναι θεραπευτική θεολογία. Και θεραπεύει τον άνθρωπο. Και αυτός είναι ο σκοπός της θεολογίας. Δεν είναι να λέμε λόγια ωραία και να φιλοσοφούμε. Αλλά είναι ουσιαστικά ιατρικές συνταγές, αυτά που λέμε θεολογία. Τα δόγματα για τα οποία παλέψανε πάρα πολλοί Άγιοι Πατέρες είναι οι θεραπευτικές συνταγές για να γίνει καλά η ψυχή μας. Και ένας τρίτος τομέας που υπάρχει, η κοσμίκευση, είπαμε η κοσμίκευση στην Εκκλησία, στη θεολογία, υπάρχει η κοσμίκευση και στην ποιμαντική, στο πώς γίνεται σήμερα η πρόσληψη του κόσμου και πώς θεραπεύεται ο κόσμος από την Εκκλησία. Είπαμε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να προσλάβει όλο τον κόσμο, να τον πάρει μέσα της και να τον κάνει Εκκλησία, να μας κάνει δηλαδή όλους Αγίους. Αυτός είναι ο σκοπός που ήρθε ο Χριστός στη γη, να μας βάλει όλους μέσα στην Εκκλησία Του και να γίνουμε όλοι ένα. Αυτό για το οποίο προσευχήθηκε την τελευταία νύχτα στη Γεσημανή. Επειδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και η θεολογία είναι η γνώση του Θεού, είναι ο αποκαλυπτικός λόγος, γι' αυτό και η ποιμαντική είναι ο τρόπος με τον οποίο ο θεολόγος εκκλησιοποιεί τον τραυματισμένο και πονεμένο άνθρωπο. Με απλά λόγια, ποιμαντική σημαίνει να πάρεις έναν άνθρωπο του κόσμου και να τον κάνεις άνθρωπο του Θεού. Πώς θα τον κάνεις αυτό? Αυτό το λέμε ποιμαντική. Τι θα κάνεις, πώς θα τον κάνεις? Θα κάνεις πάρτι, ας πούμε, για να μαζέψεις όλους τους νέους σήμερα που τους αρέσουν τα πάρτι? Να τους κάνεις εδώ ένα heavy metal πάρτι, ας πούμε, για να τους τραβήξεις? Είναι σωστό? Όχι, δεν είναι σωστό. Είναι κοσμίκευση. Αυτό σημαίνει κοσμίκευση στην ποιμαντική. Και δυστυχώς υπάρχει σήμερα. Και μπορεί να το ακούσετε να πείτε, τάδε νωρία έκανε, ας πούμε, πάρτι, ή ο τάδε παπάς. Και παρασύρεται και σου λέει, αφού το έκανε ο παπάς, γιατί δεν το κάνω κι εγώ? Σας φαίνεται παράξενο? Θα δούμε πολλά στις μέρες μας. Έτσι. Πολλά. Και ο διάβολος λέει, θα προσπαθήσει δυνατόν να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Η τάδε νωρία έκανε χορό, ας πούμε, και είχαν και από όλα τα τραγούδια εκεί πέρα και χορεύανε. Έτσι λέω, αφού το έκανε ο παπάς, γιατί δεν το κάνω κι εγώ? Όχι, δεν σημαίνει ότι το έκανε ο παπάς, είναι και σωστό, ότι το κάνει η Εκκλησία. Συγγνώμη που τα λέω έτσι, δεν θέλω να θίξω κανέναν παπά και κανέναν. Αλλά το λέω γιατί πρέπει να φυλαγόμαστε από παντού. Γιατί υπάρχει αυτή η κοσμίκευση, είπα, δυστυχώς, σε πρόσωπα. Δυστυχώς δεν υπάρχει σαν θεσμός ακόμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως έχει γίνει στη Δύση. Στη Δύση έγινε θεσμός. Θα δείτε τον Πάπα, ας πούμε, να οργανώνει τέτοια πράγματα και χορούς και να μην τρέχει τίποτα. Και να μην διαφέρει σχεδόν καθόλου από τους κοσμικούς άρχοντες. Με τα μπαλέτα του και με όλα αυτά. Ναι. Γιατί είναι ακριβώς έχει γίνει κοσμικό σύστημα. Μια ποιμαντική λοιπόν που δεν γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους της Εκκλησίας είναι κοσμικευμένη. Η Εκκλησία έχει και τις μεθόδους, έχει και τους τρόπους που θα τραβήξει τον κόσμο. Δεν μπορείς να πάρεις τους τρόπους του κόσμου για να ασκήσεις ποιμαντική. Σας είπα ένα παράδειγμα, έτσι, να οργανώσουμε ένα rock party, ας πούμε, εδώ πέρα, για να τραβήξουμε όλους τους ροκάδες που κυκλοφούν στην Θεσσαλονίκη. Όχι. Και να φέρουμε και ναρκωτικά ακόμα ή ξέρω κάτι, να τους τραβήξουμε τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε, business, ας πούμε, να κάνουμε management, να φέρουμε έτσι επιστήμονες management να μας οργανώσουν έτσι τις εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, εδώ τις ομιλίες με όλες τις προδιαγραφές τις κοσμικές, να κάνουμε διαφημίσεις, να μπούμε σε όλο αυτό το κοσμικό μοντέλο, να κάνουμε επιχειρήσεις, να έχουμε και χρήματα, να μαζέψουμε χρήματα για να έχουμε χρήματα για να μπορούμε να κινηθούμε έτσι σαν ένας αυτοδύναμος οργανισμός. Όχι. Αυτό είναι κοσμικό μοντέλο. Χάνει το ησυχαστικό χαρακτήρα η Εκκλησία μετά. Η Εκκλησία θέλει την ουσία των ανθρώπων και όχι την περιουσία. Θέλει τις ψυχές, τις καρδίες των ανθρώπων και τις αλλοιώνει με αυτόν τον ήρεμο, τον απλό, τον ταπεινό τρόπο που έκανε ο Χριστός. Τι έκανε ο Χριστός? Δεν είχε κοσμική δύναμη, καμιά κοσμική δύναμη. Ήτανε περιπλανόμενος, ούτε σπίτι δεν είχε. Φιλοξενούμενος και συντηρείται από τις οικονομίες των κάποιων γυναικών, επίσης είχαν θεραπευτεί από αυτόν. Καταλαβαίνουμε από όλα αυτά ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα της κοσμικής. Και η ποιμαντική είναι η πιο δύσκολη επιστήμη. Το πώς θα καταφέρεις, λέει, τον άνθρωπο του κόσμου να τον κάνεις άνθρωπο της Εκκλησίας. Βλέπετε στο σπίτι σας, έχετε ανθρώπους που θέλετε να τους φέρετε στην Εκκλησία. Πώς θα το κάνετε? Πώς θα τους τραβήξουμε? Όλη η ποιμαντική μέρημνα της Εκκλησίας δεν εξαντλείται σε μια εξωτερική δραστηριότητα, ούτε σε μια ψυχολογική ανάπαυση και ξεκούραση. Γιατί όντως και αυτό το ζητάει ο κόσμος σήμερα, Θέλει κάποιον να κουμπίσει ψυχολογικά. Κάποιον να πει τον πόνο του, ας πούμε. Ναι, είναι μόνο αυτό που του χρειάζεται? Όχι. Αυτό είναι ένα δεκανίκι, ένα προσωρινό στήριγμα. Το θέμα είναι να θεραπευτεί. Αν η Εκκλησία γίνει απλώς ένας οργανισμός ψυχολογικής υποστήριξης, ας πούμε, να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε τον πόνο τους οι άνθρωποι, είναι κάτι βέβαια, δεν είναι κακό, θα λέγαμε. Αλλά δεν είναι ο ρόλος της αυτός. Ο ρόλος της είναι να τον πάρει τον άνθρωπο και να τον θεραπεύσει, να τον κάνει καλά, να τον φύγει τα ψυχολογικά. Όχι απλώς να έχει ένα στήριγμα για να τα υποφέρει τα ψυχολογικά, τα θεωρεί αθεράπευτα. Δεν είναι αθεράπευτα για τον Χριστό. Δεν εξαρτάται λοιπόν σε μια εξωτερική δραστηριότητα, ούτε σε μια ψυχολογική ανάπαυση και ξεκούραση, αλλά στην προσπάθεια να καθαριστεί η καρδιά. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Και να φωτιστεί ο νους. Να καθαριστεί η καρδιά και να φωτιστεί ο νους του ανθρώπου. Αυτό το σκοπό έχει ο Χριστός και η Εκκλησία. Μια ποιμαντική που δεν γίνεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια, και κάνουμε ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως σας είπα προηγουμένως, γίνονται πάρα πολλά πράγματα και σε ενορίες σήμερα, αλλά δεν κάνουμε αυτό το Κύριο, να καθαριστεί η καρδιά και ο νους, να φωτιστεί, και εξαντλούμαστε σε μια ηθικολογία, σε μερικά πρέπει, και σε μια ψυχολογία και ψυχολογική υποστήριξη, και σε μια κοινωνικότητα και κοινωνικοποίηση, έτσι να βρισκόμαστε, να περνάμε καλά, να έχουμε μια παρέα, ας πούμε, να πηγαίνουμε να κάνουμε και τις εξόδους μας, να πίνουμε και τον καφέ μας, να κάνουμε και τα ξενύχτια μας, να πάμε και στην ευρυπνία μας μετά, κοινωνήσουμε κιόλας και μετά συνεχίζουμε και τον μπαράκι. Αυτό είναι κοσμίκευση. Ή να απαλλάξουν, ας πούμε, τα παιδιά μόνο από τα ναρκωτικά. Δεν είναι αυτό. Λένε μερικοί, ναι, να πάει το πει στην εκκλησία για να πάει στα ναρκωτικά. Εντάξει. Αν πάει στην εκκλησία, φυσικά δεν θα πάει στα ναρκωτικά. Αλλά γι' αυτό να πάει στην εκκλησία. Όχι. Να πάει στην εκκλησία για να βρει την καθολική υγεία της ψυχής του. Αν λοιπόν η εκκλησία κινείται μόνο σε μια ηθικολογία, σε μια ψυχολογία, σε μια απλή κοινωνικοποίηση, κινείται μόνο σε νομικιστικά πλαίσια, οπωσδήποτε είναι εκκοσμικευμένη και οδηγεί αναπόφευκτα στην αυτάρκεια και στο φαρισαϊσμό. Δυστυχώς αυτό το πράγμα είχε γίνει στις προηγούμενες γενιές. Και κάνουμε πολλούς χριστιανούς που ήταν απλώς ηθικιστές. Μερικά πρέπει, σου λέει θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Και φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν είναι ηθικιστικό σύστημα η Ορθοδοξία. Αλλά είναι σύστημα ζωής, της όντως ζωής. Και στην Εκκλησία δεν μαθαίνεις τόσο να ζεις σωστά, όπως λέγω, να γίνεις καλός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος για να ζεις σωστά στην κοινωνία, αλλά στην Εκκλησία μαθαίνεις να πεθαίνεις για να ζεις. Μαθαίνεις πώς πρέπει να πεθάνεις ως προς τον παλαιό άνθρωπο για να ζήσεις αληθινά τον Χριστό, να ζήσεις την αληθινή ζωή. Και αυτό είναι που πρέπει να μας μάθει η Εκκλησία. Πώς θα πεθάνουμε ως προς τα πάθη μας. Γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις ομιλίες μέχρι τώρα, είδατε, που λέγαμε για την υπερηφάνεια, που είναι το κυρίαρχο πάθος, πρέπει να πεθάνει μέσα μας. Αν θέλεις να ζήσεις πραγματικά, να ζήσεις αιώνια. Αν ήταν σκοπός να περνάμε καλά, εύκολο ήταν. Να κάνουμε γιορτούλες εδώ και τραγουδάκια όπως κάνουν οι Προτεστάντες. Αυτή είναι η κοσμίκευση. Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και απειλεί την ίδια την ύπαρξή μας και τον ίδιο το σκοπό της Εκκλησίας. Και μπαίνει μέσα μας και στους χριστιανούς, μπαίνει και στα χριστιανικά σπίτια και στις χριστιανικές οικογένειες και στην Εκκλησία ως ανθρώπινο οργανισμό. Ο άνθρωπος αναζητάει τον Θεό και τη λύση των υπαρξιακών των προβλημάτων. Δεν τον απασχολεί τόσο η παράταση της ζωής, όσο η υπέρβαση του θανάτου. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά μας. Το να μας δώσει ιατρική ζωή, μερικοί λένε τώρα θα μπορούμε να ζούμε και 200 χρόνια, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά βάσανο θα είναι πάλι. Αφού ξέρεις ότι μετά 200 χρόνια πάλι θα πεθάνεις. Το θέμα είναι να ξεπεράσεις τον θάνατο. Αυτό είναι η λύση. Και αυτή τη λύση μόνο η Εκκλησία και ο Χριστός τη δίνει. Οπότε όταν η Εκκλησία δεν βοηθάει τον άνθρωπο σε αυτή την αναζήτηση, αλλά κινείται και αυτή στα ίδια πλαίσια των ανθρωποκεντρικών οργανώσεων, που λέει δεν πειράζει, ας το χτύπα ξύλα τώρα, ας το θάνατο, μην το σκέφτεσαι το θάνατο, τότε απογοητεύει περισσότερο τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί για να συναγωνίζεται άλλους κοινωνικούς φορείς. Να κάνουμε εμείς πιο καλό γερεκομείο, ας πούμε, από ό,τι έχει το κράτος. Πιο καλό νοσοκομείο, από ό,τι έχει το κράτος. Πιο καλά σχολεία. Να συναγωνιστούμε το κράτος, ας πούμε, ή άλλους κοινωνικούς φορείς. Να γίνουμε πιο καλοί, ας πούμε, θελοντές για τη φάλαινα της Μεσογείου, εμείς, χριστιανοί είμαστε. Όχι, δεν είναι αυτό. Η Εκκλησία κινείται σε τελείως άλλο επίπεδο. Το οποίο είναι πάνω από το κοσμικό, πάνω από το ανθρωποκεντρικό. Και είναι στο θεοκεντρικό επίπεδο. Έχει κέντρο τον Χριστό. Και προσφέρει στον άνθρωπο αυτό που δεν μπορεί να το προσφέρει κανένας άλλος. Μα κανένας άλλος. Ούτε και αυτοί που λέγονται ψυχίατροι ή ψυχολόγοι δεν μπορούν να το προσφέρουν. Γιατί είναι παραπλανητικοί οι όροι. Δεν γιατρεύουν την ψυχή αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το νευρικό σύστημα. Στην καλύτερη περίπτωση. Όσο μπορούν και το θεραπεύουν. Την ψυχή τη θεραπεύει μόνο ο Χριστός, γιατί μόνο ο Χριστός την ξέρει. Και οι πατέρες Εκκλησίας που μόνο αυτοί τη γνωρίζουν όσο τους δόθηκε να τη γνωρίσουν από τον Χριστό και αυτή. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία κινείται σε άλλο επίπεδο και προσφέρει ό,τι δεν μπορεί να προσφέρει κανένας άλλος, χωρίς να παραγνωρίζει την ιστορία και την κοινωνία. Όμως όταν δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το σκοπό, τότε απογοητεύει πραγματικά. Τότε είναι ένα αλάτι άναλο που δεν έχει χάσει την αλληστική του δύναμη. Και τότε είναι που λέει ο Χριστός, το πετάνε και το καταπατούν οι άνθρωποι. Η εκκοσμίκευση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Εκκλησία. Είναι αυτό που αλλοιώνει το πραγματικό της πνεύμα, την αληθινή της ατμόσφαιρα. Βέβαια δεν αλλοιώνεται η Εκκλησία αυτή καθ' αυτή που είπαμε είναι το σώμα του Χριστού, αλλά αλλοιώνονται τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα και σας μιλώ και εγώ τώρα, για να προσέξουμε ο καθένας τον εαυτό του και στην οικογένειά του και στο κοινωνικό του, ας πούμε, περιβάλλον, το μικρό που επηρεάζει ο καθένας, να μην μπαίνει αυτό το μικρόβιο της οικοσμήθευσης, να μην μπαίνει κανένας συμβιβασμός δηλαδή με τον κόσμο και τον κοσμικό τρόπο ζωής. Σας είπα και μια απλή συμπαράσταση, συμμετοχή σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις του κόσμου που θα οργανωθούν τώρα με δικά μας χρήματα, δυστυχώς. Εμείς πληρώσαμε για αυτά, για να αμαρτήσουν κάποιοι που θέλουν να αμαρτήσουν πίσω από τις μάσκες. Λοιπόν, και η απλή συμμετοχή είναι αμαρτία. Πώς και να το κάνουμε. Ο Χριστός είπε, αν σε σκανδαλίζει κάποιος, κόψε τον. Και ας είναι και πολύ συγγενής, πολύ κοντινός ο άνθρωπος. Ας είναι και σαν το μάτι σου και σαν το χέρι σου. Καλύτερα να πας χωρίς χέρι και χωρίς μάτι στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτά στην κόλαση. Γιατί θα έρθει ο θείος, θα έρθει ο παππούς, θα έρθει η γιαγιά, θα σου πει, θα τον ντύσεις το παιδί σου, καρναβάλι τώρα, το καημένο. Όλα τα παιδιά θα ντυθούν στο σχολείο, θα κάνουν γιορτή, θα κάνουν αποπιάτικο πάρτι. Και εσένα το παιδί σου θα νιώθει μειονεκτικά, θα το πληγώσεις, θα το τραυματίσεις. Έχουμε πολλούς τέτοιους καλοθελητές. Εκεί τι θα κάνεις, θα συμβιβαστείς με αυτό το πνεύμα, να ξέρεις ότι αμαρτάνεις, ότι εκοσμικεύεσαι, ότι γίνεσαι εχθρός του Θεού τελικά, γιατί θέλεις να είσαι φίλος με τον κόσμο. Και το είπε ο Χριστός, όποιος θέλει να είναι φίλος με τον κόσμο, γίνεται εχθρός του Θεού. Η εκοσμίκευση δεν οδηγεί στη θέωση, που είναι ο ύψιστος σκοπός της Εκκλησίας. Είναι μια ανθρωποκεντρική θεώρηση της ζωής, αφού κοινωνικοποιεί και εκνομικεύει τον ζώντα αποκαλυπτικό λόγο. Έτσι, το λόγο του Θεού τον κάνουμε μια νομική διάταξη, που είναι ζωντανός ο λόγος του Θεού. Βλέπετε πόσο μας ξεκούραζε ο Άγιος Ιλώνος που διαβάζαμε τις προηγούμενες Κυριακές. Είναι λόγος Θεού αυτός. Και αυτά τα λόγια που λέμε τώρα είναι λόγος Θεού, γι' αυτό νιώθουμε και αυτή την ανάπαυση στη ψυχή μας και τη χάρη. Όταν αυτό το λόγο εσύ τον κάνεις νομική διάταξη, όταν το σχετικοποιήσεις και λες, καλά ρε παιδί μου, εντάξει, σχετικά είναι όλα. Δεν είναι σχετικά. Ο Χριστός δεν είναι σχετικός. Ούτε τα λόγια του είναι σχετικά. Είναι απόλυτα. Είναι απόλυτα και ισχύουν απολύτως. Αν το σχετικοποιήσεις και πεις, εντάξει, αυτά ήταν πριν 2000 χρόνια, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, τότε κοσμικεύεσαι. Τότε γίνεις εχθρός του Θεού. Η Εκκλησία πρέπει να εισέρχεται στον κόσμο για να τον εκκλησιοποιεί, και όχι ο κόσμος να εισέρχεται στην Εκκλησία για να την εκκοσμικεύει. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον κόσμο να μπαίνει στην Εκκλησία, ενώ το κοσμικό πνεύμα, το καταλαβαίνετε νομίζω τώρα. Μια εκκοσμικευμένη Εκκλησία είναι εντελώς ανίσχυρη και αδύναμη να εκκλησιοποιήσει τον κόσμο. Γι' αυτό και χάνουμε συνεχώς ανθρώπους από την Εκκλησία και χάνουμε τα παιδιά μας και χάνουμε τα εγγόνια μας και είναι πολύ μακριά. Γιατί εμείς οι ίδιοι αφήνουμε αυτό το μικρό της εκκοσμίκευσης να μπει μέσα μας και κάνουμε συμβιβασμούς με το πνεύμα του κόσμου. Και οι εκκοσμικευμένοι χριστιανοί είναι αποτυχημένοι σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, ας είναι μέχρι εδώ τα λόγια για την εκκοσμίκευση, να μπούμε περισσότερα. Απλώς θα σας παρακαλούσα, κρατήστε αυτά που σας είπα για τα καρναβάλια και όλα αυτά. Να μην δώσουμε τροφή στον πονηρό και χαρά στον πονηρό, ο οποίος όντως λυσάει αυτές τις μέρες και προσπαθεί, βλέπετε, να διασύρει την Εκκλησία στο πρόσωπο των ποιμένων της. Γι' αυτό και οι άνθρωποι ντύνονται δαίμονες, ή ντύνονται ιερείς και λοιπά, για να διασύρουν τους κανονικούς ιερείς. Μήπως θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να συζητήσουμε, να ρωτήσετε. Ορίστε. Να πω την ερώτηση για να ακούσετε και την απάντηση. Σε ένα μικρό παιδάκι πρώτη δευτέρα δημοτικού περιμένει με πολύ χαρά να ντυθεί. Τι μπορείς να του πεις για να μην ντυθεί, ε? Για να μην πάει και στο πάρτι. Καταρχάς δεν θα πάει στο πάρτι μόνο του, κάποιος θα το πάει. Αν είναι πρώτη δευτέρα δημοτικού. Η μαμά. Η μαμά φυσικά μπορεί να μην το πάει. Εννοείται, έτσι. Δεν πρέπει το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι λάθος αυτό. Η ηλικία που το παιδί θα το κουβεντιάζουμε, θα σεβόμαστε αν θέλετε τη θέλησή του θα τη λογαριάζουμε και θα την κουβεντιάζουμε, θα είναι στην εφηβεία και μετά. Μέχρι τότε ο γονιός έχει καθήκον, έχει υποχρέωση να βοηθήσει το παιδί του, να το δέσει λίγο, να το περιμαζέψει λίγο και να μην το αφήσει να γίνει έρμεο του κόσμου και των ανέμων που φυσάνε και να πηγαίνει κατά εκεί που φυσάει. Και βέβαια αύριο όλα τα παιδιά μπορεί να πηγαίνουν και να πνίγονται, ας πούμε. Θα γίνει μόδα. Δεν είναι ακραίο αυτό που σας λέω. Ήδη υπάρχει στα μικρά παιδιά η μόδα των ήμων. Ξέρετε τι θα πει ήμο? Ήμο είναι από το emotion που σημαίνει συγκίνηση. Και σου λέει είμαι καταθλιμμένο. Και έχουν μια περίληπτη όψη. Έχουν και ένα τσουλούφι που σκεπάζει το ένα τους μάτι. Ναι, έχουν ειδική κόμωση αυτά τα παιδιά. Ναι, δεν είναι γελίο. Και είναι μόδα και έχουν σχεδιάσει το 2010 να αυτοκτονήσουν ομαδικά. Λοιπόν, όταν αρχίσουν αυτά τα παιδιά να αυτοκτονούν ομαδικά, θα πεις το καημένο το δικό μου το παιδάκι θέλει τόσο πολύ να αυτοκτονήσει, να μην το πάω. Έτσι θα πεις. Ή θα πεις, κοίταξε παιδί μου, εγώ είμαι μάνα σου, σε γέννησα, δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Ε? Αυτό είναι χειρότερο. Είναι πνευματική αυτοκτονία όταν το πας στο πάρτι. Νομίζω το καταλάβατε τώρα. Σκοτώνεται η ψυχή του ανθρώπου. Αν λοιπόν για την ψυχή δεν έχεις το σθένος να πεις όχι, πού θα πεις το όχι? Πουθενά δεν θα το πεις μετά. Ούτε για το σώμα, το δεν θα πει να αυτοκτονήσει. Αλλά επειδή το λογαριάζουμε πιο πολύ το σώμα, εκεί μπορεί να αντιδράσει λίγο περισσότερο. Ενώ την ψυχή δεν τη λογαριάζουμε δυστυχώς. Ενώ θα πρέπει πιο πολύ να λογαριάζουμε την ψυχή. Και να μην σκοτώνουμε τις ψυχές των παιδιών, τις παιδικές. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, ξέρετε, να μην υπάρχει παιδική ηλικία. Και φταίνει οι γονείς αυτό. Το παιδί ξαφνικά γίνεται μεγάλος. Δίνουν τα κοριτσάκια 4 χρονών σαν να είναι κυρίες, ας πούμε, υποψήφιες για γάμο. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Ναι, λοιπόν, και έχει χαθεί η παιδικότητα. Και φωνάζουν και οι κοσμικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι, φυλάξτε την παιδικότητα στα παιδιά. Και με τα έργα που τους δείχνουμε στην τηλεόραση και τα βλέπουν από τη στιγμή που θα γεννηθούν, έτσι τα έχουμε διαστρέψει τελείως. Και ξέρουν τα παιδιά τα πάντα από τις διαστροφές. Γιατί φυσικά όταν φεύγετε σε το σπίτι ανοίγουν την τηλεόραση και τα βλέπουν και συγγνώμη που θα το πω, τα κάνουν κιόλας. Τα κάνουν μεταξύ τους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα με την τηλεόραση και με όλα αυτά. Λοιπόν, θα πούμε όχι. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλάβει. Καταρχάς θα πρέπει να δώσουμε τέτοιες αντιστάσεις στο παιδί που όταν θα πάει στο σχολείο θα ξέρει γιατί δεν πρέπει να πάει στο καρναβάλι. Αν δεν του έχει πει τίποτα βέβαια, εσύ φταίς. Το έχεις αφήσει να γίνει ένα με τα παιδιά του σχολείου. Γιατί το παιδί μέχρι να πάει στο σχολείο είναι 5 χρόνια μαζί σου. 5 χρόνια τουλάχιστον. Οι επί 24 ώρες, ξέρετε τι αγωγή έχει γίνει στο παιδί. Ό,τι κάνετε και ό,τι έχετε πει τα 5 χρόνια έχει μπει μέσα του. Έχει καταγραφεί. Συν τους 9 μήνες που το είχατε στην κοιλιά σας. Έχει γίνει αγωγή στο παιδί. Δεν είναι ότι δίνει την αγωγή η κοινωνία και το σχολείο. Είναι ψέμα αυτό που λέει ότι η κοινωνία χαλάει τα παιδιά. Εμείς τα χαλάμε τα παιδιά. Οι γονείς. Το παιδί βγαίνει στην κοινωνία, πότε θα βγει? Όταν θα μπει στην εφηβεία, τότε θα αρχίσει να ξεφορτίζει. Μέχρι τα 11 το έχει στο σπίτι, εκεί πέρα, τις περισσότερες ώρες. Τι έκανες? Εσύ φταίς που έχει γίνει ελιτάκι, έχει γίνει εγκληματίας. Διαβάζει τον πατέρα προφήτη να δείτε τι λέει εκεί πέρα. Οι γονείς που δεν νοιάζονται για τις ψυχές των παιδιών τους, δεν τα κατηχούν σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν τα φροντίζουν να βρουν ένα πνευματικό, να ξεμολογούνται από μικρά, από 5 χρονών, να κοινωνάνε, από 5 χρονών, να κοινωνάνε από τη στιγμή που θα βαφτιστούν συνέχεια. Λοιπόν, αυτοί οι γονείς λέει είναι εγκληματίες. Και φτιάχνουν υποψήφιους εγκληματίες. Έτσι γίνονται οι εγκληματίες στην κοινωνία. Δεν φταίει η κοινωνία που τους έκανε εγκληματίες. Οι γονείς φταίνουν με την αμέλειά τους. Που σου λέει να κάνω ένα παιδί, δεν είναι να κάνεις ένα παιδί. Είναι να το κάνεις και να το βάζεις στον παράδεισο. Τότε είσαι γονιός. Πραγματικός. Αλλιώς πας και εσύ στην κόλαση μαζί του. Έτσι λέει ο Ιερός Χρόστομος. Δεν είναι αστείο πράγμα να γίνεις πατέρας και μητέρα. Δεν είναι αστείο πράγμα να παντρευτείς. Είναι μεγάλη ευθύνη να παντρευτείς. Δεν ξέρω αν απάντησα. Ε? Αν έχει φτάσει το παιδί και να μην έχει καταλάβει τίποτα ακόμα για όλη αυτή την ιστορία, θα πρέπει να κάτσεις με πολύ απλά λόγια και να του πεις, παιδί μου, εγώ φταίω, δεν σου μάθα τόσα χρόνια, ότι όλα αυτά είναι του δαίμονα, του διαβόλου. Και ο χριστιανός δεν συμμετέχει σε αυτά. Αυτό νομίζω μπορεί να το καταλάβει. Έτσι, να του πεις ότι όλα αυτά είναι διαβολικά, είναι αντίθετα με τον Χριστό. Και θα πρέπει να το πας και σε ένα πνευματικό, να του μιλήσει ο πνευματικός τα παιδιά σας λέω να τα μάθει να εξομολογούνται από 4 και από 5 χρονών. Είναι πολύ πολύ βασικό πράγμα. Κάτι άλλο? Ορίστε. Τα άρματα μάχης. Ναι, του διαβόλου. Ναι.
Λοιπόν.
Είμαστε τραγικοί άνθρωποι, να ξέρετε, γιατί όλο αυτό είναι στημένο και όπως αποδεικνύεται σιγά σιγά βγαίνει στη φόρα, και μάλιστα είναι και ξενόφερτο όλο αυτό το σκάνδαλο, να ξέρετε, και αλλού στοχεύει, και απλώς το βατοπέδι είναι ένα θύμα, και ο πατήρ Εφραίμ, έτσι, είναι κάποιοι που μισούν το έθνος μας και τα υποκινούν όλα αυτά, και όχι μόνο αυτά, και τις φωτιές που μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, και τη γενικότερη κατάσταση στην πατρίδα μας και τις περσινές φωτιές. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, να ξέρετε. Έτσι. Και το τελικό, βέβαια, η αιτία, η βαθύτερη από όλα είναι οι δικές μας οι αμαρτίες, η δική μας η αποστασία. Αλλά δυστυχώς βλέπετε που εμείς είμαστε τόσο αφελείς που όλα αυτά που μας σερβίρουν μέσα από τα μνήμια εψιλών, τα τηλεκατευθυνόμενα, γιατί όλα είναι τηλεκατευθυνόμενα αυτά, τα χάβουμε. Τα δεχόμαστε αβασάνιστα. Και οργιζόμαστε κιόλας με τους πατέρες εκεί, στο βατοπέδι, και τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα και όλα αυτά. Και σας πληροφορώ, και άλλη φορά το είπα, ότι όλες οι ειδήσεις είναι κομμένες και ραμμένες σύμφωνα με τις επιθυμίες των κατασκευαστών τους. Δηλαδή είναι κατασκευασμένες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ είναι κατασκευασμένα με βάση τις ειδήσεις. Δηλαδή δεν φτιάχνουν τα γεγονότα τις ειδήσεις, αλλά εμείς σκεφτόμαστε, εγώ ας πούμε, τι είδηση θέλω να σας περάσω, και κατασκευάζω ένα ρεπορτάζ. Είναι πολύ εύκολο σήμερα με το μοντάζ και με τα κοψίματα και τα ραψίματα και όλα αυτά τα προγράμματα που έχουμε, το Photoshop κλπ. Να κάνουμε τέτοια κόλπα και να σας περάσω τα μηνύματα που θέλω και να φαίνονται πολύ αληθινά και να είναι όλα ψέματα και κατασκευασμένα. Να μην σας πω τώρα λεπτομέρειες, αλλά και εγώ πριν λίγες μέρες που το έψαχνα λίγο στο διαδίκτυο, έφρυξα. Και βοά όλος ο κόσμος ότι πλέον μην κοιτάτε τηλεόραση, είναι όλα ψεύτικα, όλα ψέματα αυτά που μας λένε, όλα κατασκευασμένα. Σου λέει ο καρναλάρχης, ας πούμε, λέει στο δημοσιογράφο, ξέρεις, έχω αυτό το πράγμα, θέλω να μου φτιάξεις ένα ρεπορτάζ γι' αυτό. Και εσύ είναι ψέμα. Δεν το ενδιαφέρει αν είναι ψέμα ή αλήθεια, είναι κάτι που θα τραβήξει την προσοχή του κόσμου. Και θα βρεις έναν τρόπο εσύ να το παρουσιάσεις ότι είναι αλήθεια. Έτσι δουλεύουν δυστυχώς. Και ο άλλος, ο φτωχός δημοσιογράφος που έχει ανάγκη από λεφτά και δεν έχει δυστυχώς ηθικές αντιστάσεις και ερίσματα, ας πούμε, πίστεως, πέφτει στην παγίδα και σου λέει, προκειμένου να ζήσω, από τα ψέματά μου. Και σιγά με ζητήσει και συγγνώμη μετά. Άσχετα αν θα έχει καταστρέψει δεν ξέρω πόσους ανθρώπους ή πόσους οργανισμούς κλπ. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Έτσι, γι' αυτό... Ακούστε, όχι εμένα, ακούστε τους ίδιους. Τους σοβαρούς δημοσιογράφους, οι οποίοι λένε, ξέρετε τι λένε. Πρόσφατα είχε βγει κάποιος και το είπε. Μη μας βλέπετε. Οι ίδιοι το λένε. Μη μας βλέπετε. Σας λέμε ψέματα. Είμαστε πολύ αφελείς δηλαδή που ανοίγουμε την τηλεόραση, σας το λέω. Για να δούμε τάχα τις ειδήσεις. Δεν είναι ειδήσεις. Είναι κατασκευασμένα πράγματα για να μας διαμορφώσουν. Να διαμορφώσουν τη σκέψη μας. Και να μας προσανατολίσουν εκεί που θέλουν αυτοί. Εντάξει, ορίστε. Δεν το άκουσα το τελευταίο στα σκέτς. Στα σκέτς που κάνουμε στα χριστιανικά σκέτς. Στις γιορτές χριστιανικές που κάνουμε στα κατηχητικά. Στα κατηχητικά που κάνουμε. Εάν γίνεται με φόβο Θεού, δεν είναι κακό αυτό. Υπάρχουν, είναι, ας το πούμε, θρησκευτικά δρόμενα, τα λέμε αυτά. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο να μπει στο κοσμικό πνεύμα. Βέβαια, εξαρτάται πώς θα το φτιάξεις και αυτό. Και τι θα παρουσιάσεις εκεί πέρα. Άμα τα κάνεις και τα παιδιά κοσμικούς ηθοποιούς και τα βάψεις και τα αυτόσεις και περάσεις σε ένα κοσμικό, πώς να το πούμε, πώς θέλω να αυτά, σενάριο και λοιπά και όλα αυτά, τα κοσμικεύεις, όλα κοσμικεύονται με το. Να μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και ζώνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.